uzraudzīsim agresīvos braucējus, agresīvu mikromobilitātes rīku vadīšanu, proti tie varētu būt pašgājēji, kas ātri pārvietojas pa gājēju ietvēm. Tie reizes mēs skatīsimies un uzraudzīsim arī visu pārējo mikromobilitātes rīku kustību pa ietvēm, ir tīpaši vietās, kur blakus ir izveidota speciāla infrastruktūra. Ja mēs runājam pavisam ideālu, utopisku, drošu pilsētvidi, tad būtu jārunā par to, ka katram mikromobilitātes rīka vadītājiem jāpieliek personīgais policists, kas, protams, nav iespējams. Bet mēs mēģināsim īstenot taktiku gan ar tehniskiem līdzekļiem to, ko ir iespējams kontrolēt, katra patruļa pievērsīs uzmanību tam, kas ir redzēts.